Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien šioje laidoje turime nuostabią progą ir galimybę jums pristatyti naują kultūrinį reiškinį, kuris yra be galo svarbus šiame laikmetyje tiek Lietuvoje, tiek visoje katalikų bažnyčioje pasaulyje. Ir kalbėsime apie parodą Per kryžių į žvaigždes arkivyskupas Teofilius Matulionis. Mums šį nuostabų kultūrinį projektą, parodą pažinti padės ir ją pristatys daktarė Roma Zenčkauskienė, Birštono sakralinio muziejaus vedėja, bei istorikė Alina Pavasarytė, Vilniaus bažnytinio paveldo muziejaus muziejininkė. Laidą veda Liutauras Serapinas. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Labai dėkojame, kad jūs atvykote į Vilnių, į Marijos radiją ir atnešėte tą naują žinią. Nes kai kalbame apie bažnytinio meno arba bažnytinės kultūros kažkokius reiškinius, tai Lietuvoje labai džiaugiamės, nes tų reiškinių, na, galėtų būti ir daugiau. O dabar kaip tik tokia gera proga, kai galime tą apstybę pasidalinti su visu krikščionišku pasauliu. Taigi, gerbiami radijo klausytojai, šioje laidoje pažinsime nuostabią asmenybę, labiau susipažinsime su ja ir pažinę galėsime labiau suprasti, supratę priimti, priėmę, turėti, turėdami dalintis. Taigi, ačiū, kad jūs dalinate savo profesinę įžvalgą ir sumanimu. Taigi, paroda Per kryžių į žvaigždes, kodėl jį taip vadinasi ir kodėl prie to Per kryžių į žvaigždes yra dar pridėtas ir arkivyskupas Teofilis Matulionis.
Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio šūkis Per kryžių į žvaigždes padiktavo mums šitą parodos temą ir norėjome šį šūkį, kad žmonės labiau suprastų Teofiliaus užmanimą, juk šitas šūkis daugeliui be galo žinomas puikiai. Žinomas per kančias į žvaigždes, bet arkivyskupo modifikacija atlikta, pabrėžiant kryžių atpirkėją Jėzų Kristų, o ne kančias, kryželius gyvenimo, suteikė labai daug erdvės kalbėjimuisi, kas yra svarbiausia, kas buvo svarbiausia arkivyskupui ir mums šiandieną, gyvenant krikščionišką gyvenimą.
Kai kalbame apie istoriją, tai istoriją suprantame kaip tam tikra žmogaus veiklos rūšį, kaip meno rūšį. Taip, yra menas auginti gyvulėlius, menas istoriškai pažvelgti į mūsų kasdienybę. Na ir aš suprantu, kad šita paroda, kurią jūs dabar vat ir pristatote, šita paroda yra būtent istorinė paroda. Taip, tai yra per istorijos mokslą atskleisti va šią nuostabią Lietuvos katalikų bažnyčios asmenybę. Taip.
Tam tikra prasme, istorija kaip mokslas čia tarnauja kaip įkontekstinantis dalykas, tam, kad mes ne tik suprastume, kas buvo tas žmogus, ką jis nuveikė gyvenime, arba, na, nežinau, pristatytume jo daiktus, jo sutaną, jo kryželius, ar ne, mes pristatome apskritai, kokiame istorinėme kontekste jis gyveno, su kokiais iššūkiais jis susidūrė ir kaip jis su tais iššūkiais tvarkėsi. Ir kokį mums tai palieka liudijimą. Suprantam, kad su iššūkiais susitvarkė labai teisingai, įkvepiančiai, ir tai mums gali būti tikras pamokymas, todėl Teofilius tampa ir mokytojų tam tikrą prasme. Tai va šitoje vietoje yra istorikų įdirbis tam, kad jie paaiškintų, kodėl jis turėjo susidurti su tais iššūkiais, su kuriais ir susidūrė.
Na tai žinot, tai istorikai šį kartą kaip pranašai, jie tyliai kaip kurmiai dirbo ten pasislėpę savo laboratorijose, rinko krislelį prie krislelio ir laukė to momento, kai katalikų bažnyčiai paskelb šventuoju, taip?
Ne visai taip vyksta dalykai.
Galiu papasakoti, vienoje knygoje 62 metų vienas kunigas, kanauninkas, be abejo, jums gerai žinomas valdytojas tuometinis Kaišiadorių Juozas Stankevičius parašė atsiminimuose vieną dalyką. Kada nors turės istorija tarti savo žodį apie arkivyskupą Teofilių. Ar tinkami buvo jo kovos metodai, tai buvo vyskupas kalinys, vyskupas kovotojas. Man atrodo, šiandien vat, šitoj parodoj labai tinkama šitas sakinys, šitas paliudimas kunigo, kuris ne vienareikšmiai vertinamas, bet kuris turėjo savo taip pat nuomonę apie vyskupą Teofilių Matulionį, pavadindamas vyskupas kalinys, vyskupas kovotojas ir keldamas klausimą apie jo metodus. Taigi, ne tik istorikai rinko por kropelę. Aš manau, iš ties Kaišiadorių viskupijos didelė draugija kunigų, ypač tų amžininkų, arkivyskupo Teofiliaus Matulionio, jie rinko po kropelę liudininkų atsiminimus. Užsienio lietuviai rinko po kropelę taip pat laiškų susirašinėjimo būdu iš viso pasaulio įvairių dvasininkų pažinojusių arkivyskupą. Taip pat, na, tokia medžiaga, sakykime, šiandien jau galima tai būtų įvardinti. Ir ta medžiaga įgavo išraišką, žinome, 81 metais Prano Gaidos knygoje, Stanislovo Kiškio kunigo knygoje. Tai yra ta biografinė medžiaga, tai istorinė. Žinoma, visuomet gera, kai įsijungia naujos pajėgos istorikų ir daktaras Arūnas Streikus ir kiti istorikai, teologai. Na, tai labai puiku, kai ta medžiaga vėl ieško dar naujos, netrastos. Iš ties tas 27 metų beatifikacijos bylos procesas, tai tik tai finišo tiesioji, o dar iki to laiko, iki 90-ųjų, buvo be galo daugybė žmonių, kurie betarpiškai pažinojo arkivyskupą, rinko, užrašinėjo, jautė reikalą, poreikį, kad ateis tas laikas, kaip kanoninkas sako, ateis laikas, turės istoriją tarti savo žodį, šiais metais tas laikas ir atėjo.
Tai jūs esate iš tų asmenų, iš tų profesionalų, kurie esate apdovanoti nepaprastų laikmečių, nepaprastų faktų, kad va, asmenybė, apie kurią tiek godota, galvota, yra šiuo metu išstatoma visuotinoje katalikų bažnyčioje kaip pavyzdys, kaip šventasis pavyzdys gyvenimo, sektinas, mokantis, lydintis, gelbstintis pavyzdys. Na ir aš suprantu, kad visa tai yra teologiniai tokie dalykai, o istorija nėra vien teologija, ar ne, ir dažniausiai nebūna net ir teologija. Istorija tai yra tai, kas buvo, kuo ryškiau, kuo tiksliau atkurti, suprasti, įvardinti, atpažinti. Ir sakykite, vat, su šventaisiais yra nepaprasta bendrauti, taip turbūt, yra įdomių dalykų. Nori kažką pats daryti, o žiūrėk, šventasis nuveda kokiu kitų keliu, taip. Tai ir tokių įvykių buvo.
Išprovokavot keistai čia. Man atrodo, su šventaisiais visada labai lengva, nes jie tik tai padeda, jei tavo intencija grina. Jeigu tu ieškai nuoširdžiai tyriniai, pavyzdžiui, ką aš galiu pasakyti mano atveju, tai iš ties tik galiu paliūdėti, kad labai daug padėjo ir pats šventasis mūsų būsimas palaimintasis Teofilius labai daugelį atvejų, daugelį situacijų. Nežinau, jūs tikitės, kad aš papasakočiau?
Gal labai neatviraukit, nes iš tikrųjų gali net laikyti, kaip sakant, kai kurių klausytojų emocijos. Na, bet emocijos geras dalykas. Jeigu geros emocijos, tai ir geras dalykas. Grįžkime prie arkivyskupo Teofiliaus Matulionio. Bei istorikų padėto, sakykime, įnašo, kad ateities kartos Lietuvoje ir dabarty gyvenantys žmonės jį labiau pažintų. Atrodo, netolimas tas laikas, bet tas laikas, kuriame jisai gyveno, buvo be galo toks juodas laikas. Tai buvo karai suirutės, labai kontrastingas. Pasaulis švenčia taiką, džiaugiasi antro pasaulinio karo pabaigą, o čia Lietuvoje toliau žudomi žmonės, tremiami, naikinama valstybė. Visų akivaizdoje tai yra daroma kaip pasityčiojimas, ir viso pasaulio pažangiosios jėgos yra bejėgės prieš tai kažkaip tai sustovėti, kažkaip apsaugoti tą mažą saujelę žmonių. Ir va atsiranda asmenys, kurie ant savo pečių neša visą istorijos naštą. Arkivyskupas Teofilis yra būtent tų laikų liudytojas. Jeigu būtų galima grįžti į tą tašką, kai jis palieka mus šioje padangtėje, kai jisai miršta, kokia yra jo mirtis? Istorikams būtų klausimas, kaip jis mirė?
Visų pirma, prieš pat mirtį jis buvo vidaus tremtyje čia Lietuvoje, Šeduvoje, tai reiškia, jis nebuvo laisvėje tam tikrą prasme, nors, aišku, jau buvo grįžęs iš įkalinimų vietų, ta tiesioginė prasme, lagerių prasme. Ir kaip įprastais KGB metodais, jo namuose visuomet buvo vykdomi pasiklausimai, nuolatinės kratos buvo vykdomos jo namuose ir 1962 metais vyskupas gavo telegramą pranešančią, kad popiežius pakelė jį į arkivyskupus, na ir tuo pačiu atitinkamai gaunamas kvietimas dalyvauti Vatikano antrajame susirinkime. Aišku, ateistiniai valdžiai tai švelniai tariant nepatinka. Vykdoma jo namuose dar viena krata, kurios metu seselė suleidžia vyskupui, kaip jį pati vadina, vitaminų, raminamųjų, tam, kad tiesiog vyskupas nesijaustų prastai tos kratos metu. Ir, na, tiesiog po 3 dienų vyskupas labai nusilpęs palieka šį pasaulį.
Reiktų pridėti, kad dar ir buvo mušamas labai smarkiai per sprandą, kaip liudytojai beatifikacijos bylos suliudyje. Ir ta paskutinė jo gyvenimo krata, 3 dienos prieš mirtį, iš ties galėjo įtaką didelę padaryti, kad ta mirtis ištiko gana stabiliai esančiam, na, vyresniam žmogui, dvasininkui, bet staigiai pakirto sveikatą šitą kratą.
Taigi sužinojame tokį labai svarbų atskaitos tašką, kad arkivyskupas Teofilius Matulionis savo gyvenimą užbaigė ne visai natūralių būdų, taip galima sakyti, visiškai paslaptingomis aplinkybėmis ir labai daug klaustukų. Na ir istorikai šitoje vietoje, ar turi kokių nors faktinių dokumentų, kas buvo tie žmonės, kurie jį krėtė, tardė, mušė, kas suleido vaistukus, koks vardas yra tos seselės?
Vėlgi provokacija yra tam tikra prasme, ar ne, tos seselės vardas turbūt būtų sovietinė sistema.
Atsakymas geras, bet tęsiant pokalbį ir pažinti su Dievo tarnu, kankiniu Teofiliu Matulioniu, arkivyskupu. Žinome, jog jo gyvenimo dalis tiesiogiai susijusi su Peterburgu, su tuo metu Leningradu, Sankt Peterburgu. Kaip lietuviams istorikams pavyko ar pavyksta šiuo metu, bendradarbiaujant su kitų šalių istorikais, atgauti, sakykime, autentišką jo biografinę medžiagą, ar tokia medžiaga yra kur nors, ar jūsų parodoje tai atsispindi, fotografijų, gal kokių garso įrašų ar kažkokių laiškų pavidalais.
Taip, pavyko pabendradarbiauti iš tiesų su Peterburge gyvenančiais, netgi, sakytumėm, arkivyskupo Teofiliaus Matulionio zakristijono sūnumi, kuris šeimos archyve išsaugojęs labai gražių yra dalykų, yra tokių maldingų lapelių Teofiliaus leistų Peterburge. Taip pat išsaugojęs laišką, rašytą lenkų kalba 61 metais iš Šeduvos, tam, kai jie ten šiker, tam žmogui. Taip pat yra tokių nuotraukų, kuris į būryje Peterburgo kunigų, kurių keletas jau yra irgi Dievo tarnai, yra kankiniai. Tai Antonijai Malieckiai vyskupas, Jan Ceplek arkivyskupas, toliau palaimintasis graikų katalikų vyskupas Leonid Fiodorov. Na ir kiti, dar jiems galbūt tik bus keliamos bylos. Taigi tokių nuotraukų retų gavome būtent iš Peterburgo istorikų, Peterburgo kolekcininkų. Na ir archyvai 2009 metais pavyko pavartyti bylas. Teofiliaus Matulionio yra ne viena byla Rusijos archyvose. Visos negalėčiau pasakyti, kad yra perskaitytos ir atvertos. Tačiau na, dėl atstumų Vladimiro kalėjime nėra dar ištyrinė. Ta byla Archangelsko FSB archyve nėra tyrinėta Solovkų pakartotino teismo 32 metais byla. Tačiau Peterburgo miesto, Peterburgo istorijos valstybės archyvo, Peterburgo FSB archyvo ypatingojo bylos yra perskaitytos, yra padarytos išvados tam tikros ir beatifikacijos byloje be bejonės. Tie dokumentai yra cituojami, yra analizuojami. Kiek įmanoma iš ties Peterburgo katalikų bažnyčios istorikai, kurie tuo domėjosi, paminėtinas teologijos mokslų daktaras Bronislav Čeplitski, kuris yra buvęs postulatoriumi naujųjų Rusijos kankinių katalikų bažnyčios, yra be galo vertingų pastabų davęs, labai daug patarimų davęs ir literatūros, ir šaltinių paieškos prasme. Tikrai labai gražiai bendradarbiauta, galbūt ne su visais istorikais numanomais, bet šiuo metu šiais metais kreiptasi į religijos istorijų muziejų, taip pat specialistai katalikų bažnyčios. Taip pat sakė, sakykit, ko reikia, mes padėsime, surasim, ištrauksim, gal kažkur dar netekę prieiti, siūlo pagalbą. Aš labai džiaugiuosi, kad yra labai geranoriškas tas bendradarbiavimas, jisai ko gero intensyvės, nes atsiranda vis nauji kontaktai.
Ačiū už tokį viltingą pasakojimą iš ties. Na, ką mes darytume, jeigu neturėtume tos pagalbos iš savo kaimynų, patys turbūt ten ir sunkiai ir orientuotumėmės. Tai be galo džiugu, kad yra toks bendradarbiavimas tarp šios profesijos istorikų, profesijos asmenų ir jūs randate ryšį, randate bendrą kalbą dėl bendro labo. Nes pergalė, kalbant apie Dievo tarną kankinį Teofilių Matulionį. Pergalė jinai liečia visą pasaulį, ne tik mūsų lietuvius mažą tautelę, bet ir rusų didelę tautą ir čia visus aplinkui ir latvius ir kas kiti buvo susiję su jo gyvenamąja ir vieta ir su jo darbo profiliu ir kuo kitu. Na ir gerbiami radio klausytojai, primenu, jog jūs girdite laidą, kuri yra skirta Dievo tarnui Teofiliui Matulioniui arkivyskupui, kurio paskelbimą palaimintuoju Lietuva netrukus švęs ir tai bus visai neužilgo, už keletos dienų Vilniuje ir Kaišiadorių vyskupijoje, Kaišiadoryse bus daug ypatingų renginių ir be galo džiaugiamės galėdami pristatyti jau prieš šią didžiulę iškilmę tam tikrus renginius, kurie vyksta ir pristatome jums parodą, kurią parengė ir šiuo metu apie ją mums pasakoja viešnios, tai daktarė Roma Zajančkauskienė iš Birštono sakralinio muziejaus, yra vedėja šio muziejaus bei istorikė, muziejininkė Alina Pavasarytė iš Vilniaus bažnytinio paveldo muziejaus. Tai jeigu dabar truputėlį tokios, na kaip ir viešinimo, nesakau reklamos, nenaudojam to žodžio, nes jis komercinis, o tiesiog viešinimo. Tai kur ta paroda atsidaro, kada atsidaro, kiek ilgai ji tęsis, kaip ją galima pamatyti?
Visų pirma, gal norėčiau tokią šiek tiek priešistorę pasakyti, kodėl tos parodos mums reikėjo ir ką jį reiškia. Išgirdus šitą džiugę žinę, kad Dievo tarnas bus paskelbtas palaimintojui, iš tikrųjų atsiradom tokioj gana paradoksalioj situacijoj. Džiaugiamės, mūsiškis, turėsim palaimintojį, yra ką švesti, bet labai mažai žmonių žino, kas jis buvo. Apsiklausinėjant tiesiog aplinką, pasirodė, kad kai kurie iš mokyklos vadovėlių atsimena, kai kurie gal KGB muziejai buvo, kiti linksi galvą, ai, Matulionis, Matulaitis, žinau abu. Žodžiu, visiškai nebuvo suvokimo, kas tai yra per žmogus. Pradėjom, aišku, pačios rinktis medžiagą, pačios žiūrėti, kas jis yra. Ir ta paroda, jūs sakote, viena paroda iš tikrųjų susideda iš dviejų dalių. Pirmoji, jau ją galima aplankyti dabar, tai yra stendai katedros aikštėje, šalia katedros. Jie yra skirti daugiau tokiam prabėgšmui susipažinimui, jie yra tokie labai neįpareigojantis, kadangi katedros aikštė pati yra visų susitikimo, prabėgimo, pralėkimo erdvė, tai ji tiesiog tokia neįpareigojanti, prieik, pasižiūrėk į tą vyskupą, atpažins jį kažkur, pasiskaityk šiek tiek, na, bent jau bendra žinias, kad žmogus susirinktų. Ir antroji parodos dalis, tai atidaroma bažnytinio paveldo muziejuje, ji yra skirta labiau asmeniniam susipažinimui su vyskupu. Priešingai negu katedros erdvės atveju, ji yra įrengta labai nedidelėje ekspozicijoje. Tai yra vienam žmogui skirta apžiūrėti ekspoziciją. Žmogus gali įeiti realiai į tokią, pamatysite, kurie apsilankysite struktūrą. Ir jos esmė, jos žinutė yra kontrastas susiliejantis viename asmenyje. Tai yra kontrastas tarp Teofiliaus Matulionio kaip kankinio ir kaip oraus vyskupo, suprantant, kad tai yra nedalomos jo gyvenimo dalys. Reiškia, vienoje pusėje atsiduria daiktai, kurie siejasi su jo kankinystės atributais, tai yra ir kalinio drabužiai, ir rožinis gamintas tremtyje iš duonos, ir sudedamas tiesiog slaptai mišes aukoti skirtas kryžius. Kitoje pusėje, kaip veidrodis, atsispindi jo orumo atributai, tai yra vyskupo sutana, tai yra Peterburgo auksakalystės šedevras taurė, tai yra pozicijo dokumentas, jį taip pat bus galima pamatyti. Ir tiesiog tarp tų dviejų polių stovintis žmogus turėtų jaustis tam tikrą prasme kaip relikvijorija, kadangi visi tie daiktai yra antrojo laipsnio relikvijos ir tiesiog iš arti, asmeniškai, labai jautriai pamatyti, kas tas vyskupas buvo ir kodėl mes juo taip džiaugiamės. Taigi paroda vyksta iki rugsėjo vidurio, aišku, aplankyti siūlome, kviečiame kuo greičiau, kadangi beatifikacijos proga Vilnius atsilaukė labai labai daug svečių, nedelskite, aplankykite kuo greičiau.
Ar pačios beatifikacijos metu tą dieną, šeštadienį, sekmadienį, ar veiks muziejus?
Šeštadienio metu taip, o sekmadienį jau norim fokusuotis į pačią šventę, norim, kad kuo daugiau žmonių būtų ten ir būtų liudininkai būtent to įvykio.
Na, norisi dar truputį daugiau, kad papasakotumėte apie pačią parodą. Kas ją jums padėjo parengti? Ir suprantu, istorikai jau kalbėjome iš Sankt Peterburgo, galbūt istorikai čia iš Lietuvos. O sakykite, bažnyčios bendradarbiavimas, ar jis buvo glaudus? Turbūt amžininkų, kurie matė, pažinojo, taip jau kaip sakant, arkivyskupą artimai, jau nėra gyvų turbūt, ar yra?
Ačiū už klausimą. Iš ties Peterburgo tie specialistai, jie net nežino, ką gero apie parodą. Jie padėjo, žinot, pradinėme tam, na, tokiam rinkime dokumentų ir beatifikacijos bylos dokumentų paieškose. Padėjo parodą rengti, tai mes specialistai patys muziejininkai, aišku, mūsų patirtis yra Birštono sakralinis muziejus, nepasikuklinsiu pasakydama, 17 metai dirbame, kad arkivyskupas būtų pažįstamas bent lietuvių ir žinot, mūsų sukaupta ta kukli, iš tiesų kukli ekspozicija, tai kas lykia, žodžiu, iš arkivyskupo per kratas netimtų daiktų, tai mes juos mielai pasidalinome ir Birštone šiek tiek dar pasilikome. Na, o ar giminaičių yra, ar artimųjų? Taip, jų yra. Ir kaip džiugu, kad jie pagaliau nori bendrauti ir nori dalintis. Ir jiem toks didelis džiaugsmas, kad visa vat, Lietuva atpažįsta jų arkivyskupą, jų žodžiu, gerbtą šeimoje ar šeimos rate žmogų. O dabar kaip viena negiminaitė, bet parapijėtė iš Peterburgų laikų, prieš porą dienų paskambinus ir tą džiaugsmą išreiškusi sako, žinot, šitie įvykiai iš ta beatifikacija šventė, va šitas sujudimas Lietuvoje, man primena atgimimo laikotarpį. Kažkokį tokį stiprų palyginimą pasakė, kad, sako, neįtikėtini dalykai, kas vyksta kaip viešinimas, kaip žmonės nori tos informacijos. Giminaičiai yra taip ir Kaune, ir Vilniuje, ir Klaipėdoje, visoje Lietuvoje. Jų giminė buvo be galo didelė, 10 vaikų, tai palikuonių taip pat yra. Kaip smagu, kai jie atvyksta, pasisako, jie pasako, ką dar jie galėtų padovanoti muziejui, kad mes parodytumėm ir pasidalina nuotraukomis, šeimos labai brangiomis nuotraukomis. Mes labai dėkingi iš tikrųjų artimiesiam, kurie, na, supranta išliekamumo tą svarbą, kad mūsų nebeliks, bet tie muziejiniai eksponatai, jie su kiekvienais metais jų vertė didėja ir mes turime tą ekspoziciją ne vieną dieną, ne 3 mėnesių, turim pastovę ekspoziciją ir tų ekspozicijų, ko gero, ne vieną turėsime po šių metų. Na ir kai Kaišiadoryse, katedroje ketinama turėti nedidelę lokalę tokią ekspoziciją muziejinę. Mūsų muziejus toliau, manau, ketina netgi pavadinimą keisti ir, žodžiu, populiarinti, viešinti šį asmenį.
Tai atsakant į klausimą, iš tikrųjų daugiausiai bendradarbiavimo ir buvo su Birštonu, taip pat, aišku, padėkoti reikėtų Lietuvos ypatingajam archyvui, kuris paskolino bylos originalą. Tai yra nedažnas atvejis.
Kaišiadorių kurija.
Ir aišku, Kaišiadorių vyskupija, taip, be abejo.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą apie Dievo tarną kankinį Teofilių Matulionį, kuris bažnyčios, katalikų bažnyčios, yra skelbiamas palaimintuoju. Gauna bažnyčios šventojo pirmąjį titulą, mes tikimės, kad jis jau šventas dabar yra, tai čia jau be jokios abejonės, bet yra tam tikras rytas, tam tikra tvarka, kurios reikia laikytis ir iš pradžių tokie žmonės, kurie ypatingai daug yra atidavę savo gyvenimo meilės, džiaugsmo, vilties visai žmonijai, tikinčiųjų bendruomeniai, jie yra paskelbiami šventaisiais. Yra daug tų rūšių šventųjų, yra mergelės, yra šventieji, yra šventieji kankiniai. Ir būtent šis arkivyskupas yra kankinys. Ar galima būtų truputį pasakyti, kodėl?
Teofilius arkivyskupas yra kankinys. Kankinys todėl, kad jis savo visų gyvenimu įrodė, jog gina tikėjimą, gina bažnyčią ir nebijo to daryti, neišsižada savo bažnyčios kaip ganytojo pareigų ir savo meilės Dievui ir bažnyčiai, nepaisant ateizacijos, nepaisant sovietinio to viso teroro, netgi taip yra vardijama kai kuriuose straipsniuose. Taigi kankinys, kuris ne vieną akimirką paukojo savo gyvybę 62-aisiais, bet 50-kelerius metus buvo tuo kankiniu, buvo įvairiais rafinuotais būdais kankinamas ir atsilaikė. Ne vieną dieną, ne vienos akimirkos kankinystė, viso gyvenimo, praktiškai viso darbingo to periodo, kunigystės periodo kankinystė. Na, taigi jisai, prisiminkime, pradėta sekti nuožmiai dar carinės policijos, carinės Rusijos imperijos laikais 1909 metais. Ir fiksuokim, kada pabaigta su keliom pertraukom 1962 metai. Taigi kankinystė truko visą jo gyvenimą su keliais sustojimais Lietuvos nepriklausomoje valstybėje gyvenimo etapų tarpukarį nuo 33, sakykime, iki 46. 13 metų, na ir praktiškai viskas. Kankinystė, kaip elgėsi žmogus, kodėl mes skelbėme, ar ne, Dievo žmogumi, šventuoju Teofiliu, reiktų pasakyti, kad šis žmogus kankinystės, kančios kaip tokios, jisai neiškėlė kaip ypatingai kažko tokio, žinot, labai jam svarbaus. Jis puikiai, racionaliai įvertinę situaciją žinojo, kad jeigu sieki Kristumi, negali būti, kad tavęs nepersekios. Jeigu esi tikras Kristaus pasiustas kunigas, tu gali būti ir esi persekamas ir kalinamas. Ir šitas faktas, kas yra tiesa, jį stiprino, galima sakyti, žinojo, kas yra kas. Jisai žinojo, kurioje barikadų pusėje yra katalikų bažnyčios ganytojas, kurioje barikadų pusėje yra ateistinė visa ta sovietinė sistema ir jų vykdytojai tos sistemos. Taigi šitas dalykas Teofilių darė be baimį. Jisai, kai kartą jo paklausė apie baimės, apie kažkokius dalykus, gal išvykti, gal emigruoti reikėtų, ekscelencija, sako Teofilius arkivyskupas, manęs jie neišgąsdins, dar kartą su jums, neišgąsdins. Na, tokių yra gražių išraiškų, paprastų, kuklių, kaip amžininkai minėdavo, kokias dvi savybės, kokias išskirtumėt arkivyskupo asmenyje, tai man labai patiko vienuolės seselės. Išskyrimas tokių dviejų dalykų. Vyskupas buvo nepaprastai kuklus ir nepaprastai geros širdies. Vat dvi savybės žmogaus, kuris gyveno Lietuvos gyvenamojo laikotarpiu su šalia vyskupo Teofiliaus, tai benediktinė Angelė Misiūnaitė paliūdys. Nepaprastai kuklus, aš galvoju, ši paroda gal kai kam gali pasirodyti nepaprastai kukli, bet tai galbūt ir sąmoningai padaryta, pabrėžti šitos asmenybės, iškilios, orios, be galo vertingos asmenybės, tą savybę, kuklumą, kuriam nebuvo svarbu labai jau pagal statusą rūmų didumas, kambarių puošnumas, tačiau jam rūpėjo Dievo namų švarumas, Dievo namų grožis, labai rūpėjo liturgija, liturgijos grožis, muzikos, paveikslai, žodžiu, visa tai, kas tarnauja Dievui garbinti, arkivyskupui Teofiliui buvo labai svarbu. Todėl vat, jo asmenybei skirta paroda bažnytinio paveldo muziejuje šalia beprotiškos vertės tų meno, liturginio meno reliktų irgi yra neatsitiktinai greičiausiai, nes Teofilius, galiu pasakyti, tarpukaryje jam atnešė naujai išleistą maldyną, jo bičiulis, ir Teofilius labai atidžiai perskaitė visas giesmes, giesmių tekstus. Ir kaip nuliūdo, kai kažkurios vienos giesmės nerado visų giesmės posmų. Ot gaila, sako, tokie gražų žodžiai, čia nerasit nei viena iš knygų, čia yra liudytojų laiškuose parašyta. Tai vat jam rūpėjo ta giesmė, kad būtų pilnai įdėta į maldyną, kad žmonės ją mokėtų visą. Ir muzika tikrai jam labai rūpėjo. Na, Teofilius Matulionis, sakėme, kad jis yra vyskupas kankinys, vyskupas kalinys, vyskupas kovotojas. Parodoje tas yra, ta dichotomija, ar ne, sudaryta jinai tokiu principu, kaip ir pati Teofiliaus asmenybė. Taigi, labai gražiai Teofilius Matulionis, kaišiadorių ganytojas, įvardijo savo, kaip kaišiadorių vyskupo misiją, paskirtas 46 metais, nominuotas, įžengęs į katedrą, ištarė 43 gegužės mėnesį, ištarė tokius žodžius. Man pavesta rūpintis jūsų amžinojų išganimu, pavesta būti jūsų sielų atsakingiausių prieš Dievą ganytojų, būti jūsų tėvu ir vadu kelionėje į amžinosios laimės dangaus karalystę. Štai pradinė jo intencija, jo, na, kaip nuostata, labai gražu iš šito sakinio galime suprasti, kad vyskupas Teofilius suvokė savo poziciją vado kelionėje į žvaigždes. Taigi vadas, ganytojas, vat ir bus atspindima ir mitra berods bus rodoma ir kiti vyskupo labai svarbus tokie, na, kaip pareigų ženklai.
Ir dar gal prie to norėčiau pridurti, kad tas, na, labai poetiškai kažkaip gražiai įvelka į žodžius, viską gražiai šneka, ar ne, bet, na, jis nebuvo toks, kaip sakytume, išskridęs. Jis labai labai puikiai suprato, ką jis daro ir kuo jis rizikuoja, jis labai jeigu su savo ganomaisiais, su savo parapijais šnekėjosi labai tėviškai, švelniai, jautriai, su valdžios atstovais jisai buvo griežtas, jis tikrai labai griežtai ir žodžiu, ir raštu pasisakė prieš seminarijų uždarimą, prieš koplyčių naikinimą, prieš tikinčiųjų teisų suvaržymą. Ir kodėl aš sakau, kad jisai tikrai žinojo, ką darė, jis dar būdamas laisvėje, dar iki 46 metų, jis jau paprašo savo artimųjų, kad jeigu ką, jam suorganizuotų šiltus rūbus, šiltas vatinės kelnes ir kalinio rūbus. Jeigu ką, jisai puikiai žinojo, ką jisai daro.
Mano rankose neatsitiktinai yra atsidūrusi tokia knyga, Lietuvos katalikų mokslo akademijos išleista arkivyskupas Teofilius Matulionis laiškuose ir dokumentuose. 156 puslapyje yra jo testamentas. Kaip ir kiekvienas žmogus, žinoma, kažkiek rūpinasi savo testamentu, tai tas testamentas yra be galo kuklus. Tiesiog kelios eilutės, kuriuose yra surašyta viską. Visa paminėta mano turta, po mirties palieku ir gražinu Kaišiadorių vyskupijai ir išskyrus ten vieną kitą daiktelį, giminaičiui, artimajam ar dar kažką, stebina ne vien tas jo kuklus gyvenimas, kuris atsispindi jo net dokumentuose, bet ir tam tikra įžvalga. Kad tas kuklumas iš testamento yra dokumentas, kad žmogus tikrai buvo be galo kuklus. Ir kuklus poreikiams sau. Ir be galo nekuklus buvo ten, kur jo balsas, jo valia, jo tam tikra įžvalga lietė kitą asmenį. Už kitą asmenį jisai kovojo, o tas asmuo, pagrindinis juridinis asmuo, tai buvo Katalikų bažnyčia ir Lietuva. Ir mes matome, kad jis savo kovą laimėjo. Ką galėtume pasiūlyti tiems asmenims, kurie ateis į parodą, ką galėtume dar pasiūlyti, gal kokią knygą permestą akimis bibliotekose ar kur kitur, dabar turbūt jų atsiras ir daugiau. Ką galėtume pasiūlyti vaikučiams, moksleiviams, kurie pradėjus rugsėjo mėnesį naujuosius mokslo metus, kokia edukacinė programa ar dar kažką, taigi viskas mūsų rankose, mūsų ateityje.
Na, šiuo metu kaip tik startavo nauja knyga, monsinjoro Algirdo Jurevičiaus knyga, susipažinkime, aš Teofilius. Tai yra labai, labai atraktyviai sukurta, galbūt pirma tokio žanro knyga, kaip apie Teofilių biografiją papasakota pirmojo asmeniu. Iš ties labai puiki knyga, siūlyčiau įsigyti ir jeigu dar kam trūksta žinių arba suprasti šitą asmenybę, nebijokit vakare paupy sėdėdami pažiūrėjai paskaityti, nes tikrai turėsit labai malonų laiką. Gana greitų metų pasirodys kita knyga, Katalikų mokslo akademijos rengiama knyga, straipsnių mokslinių rinktinė apie arkivyskupą Teofilių Matulionį. Istorikai pristatys asmenybę ir aš pati vieną straipsnį teologinės išvalgas pasidalinsiu. Taip pat ketinčiau išleisti savo disertaciją iki metų pabaigos, labai laukiu, tikiuosi rasti rėmėjų gal ir su jų pagalba išleisime. Taip pat turime edukacinių programų muziejuose, nepamirškite, kad Birštono sakralinis muziejus laukia lankytojų, mes turime rožinis iš duonos, tokia edukacinė programa, kurioje pasakojame apie tremtinius, apie jų tikėjimą, tikėjimo svarbą, kančioje, kad, žodžiu, nebaisu ta pati kančia kaip ir Teofiliui, svarbu, kad tu turi kryžių, kad tu turi dievą širdyje. Tuomet visos kančiosios tampa tokios tavo brandinimo įrankiais, priemonėms, stotelėms, bet įveikiamas labai nesunkiai ir va šitą patirtį Teofiliaus Matulionio gyvenimo istoriją mes atskleidžiam per edukaciją rožinis iš duonos. Yra ir keletas kitų, papuoškime savo tėviškės kryžių ir dar kitų. Na, žodžiu, tiesiog tik reikia norėti, mes tikrai pasiruošę laukiame ir norime papasakoti apie arkivyskupą atraktyviai, su kvapu mūsų edukacijos vyksta, su skoniu ir žodžiu, nebijokite, tiesiog nebijokite paskambinti ir užsisakyti.
Bažnytinio paveldo muziejus čia vilniečius taip pat savo ruoštų kviečia, ypač mažuosius irgi paprasčiau, tiesiog jautriau susipažinti su Teofilium. Taip pat turim edukaciją, rožinis iš duonas. Taip pat užeikit drąsiai, skambinkite ir pagal grupes, ir pagal vaikų amžių galima ir derinti, ir, žodžiu, atrasti būdą, kaip konkrečius vaikus supažindinti su Matulionio istorija.
naujų edukacijų, kadangi Teofilius labai gražiai rašė, jo daili rašysena ir malda knygė rankraštinė yra. Tai taip pat toks eksponatas, iš kurio mes taip pat kūrėme edukaciją ir manau, jinai bus greitų metų. Sukurti savo maldą, savo ranką užsirašyti, pradėti va, tą maldos gyvenimo, susimastyti, kaip svarbu turėti maldą, ypač vaikam tą diegti.
Labai dėkojame už dėmesį, dėkojame pašnekovėms už atneštas žinias, informaciją ir pristatytą išsamei parodą. Tikimės, jog ji ras jūsų kasdienybėje savo vietos ir jūs aplankysite ją. Taigi, atsisveikindami, džiaugiamės, kad per kryžių į žvaigždes arkivyskupas Teofilius Matulionis paliečia mūsų gyvenimą ir šiandien visų kuo, savo asmeniu, savo patirtimi ir savo laikotarpiu. Laidoje dalyvavo daktarė Roma Zenčkauskienė iš Birštono sakralinių muziejaus, šio muziejaus vedėja, bei istorikė Alina Pavasarytė iš Vilniaus bažnytinio paveldo muziejaus, laidą vedė Liutauras Serapinas.